qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Prezidenti Imomali Rahmonning taklifiga binoan joriy yilning 10-12 iyun kunlari rasmiy tashrif bilan Dushanbeda bo'ladi. Bu haqda Asia Plus nashri Tojikiston hukumatidagi manbaga asoslanib xabar berdi. Ikki davlat rahbarlari tojik-o'zbek munosabatlarining barcha sohalaridagi istiqbollarni muhokama qilishi kutilmoqda. Shuningdek, ilgari erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish borasidagi ishlar ham tahlil qilinadi. O'zbekiston rahbarining Tojikistonga tashrifi yakunlari bo'yicha Dushanbe va Toshkent o'rtasida transport, energetika, savdo, moliya, qishloq xo'jaligi, madaniyat va fan sohalaridagi yangi shartnomalar to'plami imzolanishi rejalashtirilgan. Dushanbega tashrif doirasida ikki davlat san'at ustalarining qo'shma konserti Shomu Dusti ham bo'lib o'tadi. Ma'lumot o'rnida Shavkat Mirziyoyev 2018 yil mart oyida, keyin 2018 yil sentyabr oyi oxirida, 2019 yil 14 iyunda Tojikistonga davlat tashrifi bilan borgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.